Mielikuvitus kiihoittava eksoottinen saari Puerto Rico sijaitsee 2200 kilometriä New Yorkista kaakkoon ja 850 kilometriä Kuubasta itään. Leveysaste sama kuin Keski-Saharan ja Intian. Saaren pohjoisrantaan ajautuvat Atlantin mittaamattomat mainingit ja sen eteläpuolella kimaltelee trooppinen Karibian meri. Vaikka lentomatka suuresta pohjoisesta emämaasta kestääkin vain parisen tuntia, muuttuu maailma tuona aikana täysin. Tämä on latinalaista Amerikkaa.
Mira loco, a mí no me haga más eso. Adiós. Mira, cabrón.
Nopea ja temperamentikas espanjan kieli kaikuu Puerto Ricon vanhan pääkaupungin San Juanin kaduilla. Kiireisenä ja helteisenä iltapäivänä tuntuukin siltä, että tuskin edes liukkaana soljuva espanjan kielikään riittää tulkitsemaan kiihkeiden puertoriikkolaisten tunteita. Ajatuksien toki täytyy seurata vasta jäljessä päin. Tummaihoisten, mustatukkaisten alkuasukkaiden kädet heiluvat vahvistaen joka sanaa elohopeamaisin liikkein, ja kaupat ovat yhtä äänekästä kuhinaa.
Mire, loco, lo dulce. Mire, lo bizcocho, aquí el caballero.
Ylhäisesti suhisevat kuningaspalmut hallitsevat keskeistä Plaza de Colonia, Kolumbuksen aukiota. Vain jotkut armottomasti hehkuvan auringon nujertamat mustat nuorukaiset viruvat kivipenkeillään ympärillä pyöriviä ihmisiä välinpitämättömästi katsilleen. Kohtaamme on ylhäällä hämyittävä Morron pyhän Feliben San Cristobal, eräs rengasmaan ja kaupungin historian alkuaikoina rakennetussa massiivisten linnoitusten ketjussa. Oppaanamme on puertoriikolainen historian tutkija Manuel Angel Morales.
Kuinka suuri tämä linnoitus kokonaisuudessaan on, jos puhumme ensin tästä San Cristobalin linnasta, jos olet?
400 miestä ainoastaan.
Se on 27 cuerdas de terreno.
Niin kuin 27 hekkeriä on koko linnoituksen alue aikaisemmin. Tämä kohoaa siis 175 jalan korkeuteen tuosta merestä ja meri on aivan lähellä Jyrkän kaupungin. Tämä osa, jonka nimi on Caballero de San Miguel, joka on korkein osa. 62 hekkeriä oli koko tämän muurien ympäröivän silloisen kaupungin pinta-ala. Tämä oli tosiaan semmoinen muurien ympäröivä kaupunki, niin kuin Euroopassa tarkas on. Sitten kaikki tahtovat elää siellä muurien suojassa ja hyvin pikkusen oli taloja ulkopuolella.
Entä miten suuri San Juan oli? Paljonko täällä oli asukkaita silloin siihen aikaan, kun näitä linnoituksia alettiin rakentaa?
San Juan on aina ollut pieni. San Juanissa lienee ollut noin 5000. Ehkä joskus myöhemmin jo lähemmäs 20 000 tässä kaupungissa, mutta aina pikkusen puoleinen köyhän kaupunki se on ollut.
Nykyisin 400-tuhantisen San Juanin perusti 1500-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Ponce-niminen espanjalainen, joka puolitoista vuosikymmentä aikaisemmin oli jo vieraillut Puerto Ricossa Kolumbuksen mukana. Ja jykevä San Cristobal, johon äsken tutustuimme, rakennettiin kolmantena osana tuon ajan oloissa erittäin vahvaan linnoitusketjuun, mikä tarvittiinkin saaren pohjoisrannikolla sijaitsevan San Juanin mainion sataman suojaksi, josta muuten koko saari aikanaan sai nykyisen nimensä Rikas satama. Uuden ajan ensimmäisillä vuosisadoilla vahvoja linnoituksia tarvittiinkin intiaaneista, Afrikasta tuoduista negeriorjista ja espanjalaisista polveutuvan väestön suojaksi. Sillä erityisesti englantilaiset, ranskalaiset ja hollantilaiset tekivät sinne jatkuvasti valloitusyrityksiään. 300 vuoden ajan Puerto Rico oli Espanjalle vain sokerin, kahvin ja hedelmien sekä tietysti kullan saantipaikka, joka estettiin käymästä omaa kauppaa. Ja tästä johtuen salakuljetus ja merirosvoilu häivätkin vankan jalan sijaan puertoriikolaisten harjoittamien elinkeinojen joukossa. Vasta 1800-luvulla Espanja luopui saaren kaupalle ja siirtolaisuudelle asettamistaan rajoituksista. Ja nyt alkoi kauppa nopeasti laajentua ja saaren talous vastaavasti kehittyä. Asukasmäärä alkoi myös kasvaa siinä määrin, että on tavallaan perusteltua puhua puertoriikolaisten kohdalla aivan näihin aikoihin asti periaatteesta mieluummin rakastaa kuin tehdä työtä. Kasvoihan väestö viime vuosisadan alun 155 000 viidessä vuosikymmenessä yli kolminkertaiseksi, ja oli sitten tämän vuosisadan alussa amerikkalaisten tullessa saarille jo lähes miljoonan. Ensimmäisten itsenäistymisyritysten vuoksi Espanja myönsi Luis Muñoz Riveran, saaren nykyisen kuvernöörin isän, ponnistelujen tuloksena Puerto Ricolle autonomian 1897. Mutta jo seuraavana vuonna käyttivät amerikkalaiset hyväkseen Kuuban aloittamaa Espanjan vastaista sotaa ja valtasivat jo kauan himoitsemansa Karibian meren lukon Puerto Ricon. Tästä ajasta tietääkin meille kertoa jo tuolloin täysikasvuinen mies, nykyisin verevä 90-vuotias maatyöläinen André Morales. Don Amado, kuten häntä kutsutaan, on Karaitson vuoristokylästä 36 lapsen isä ja muutenkin mielenkiintoinen mies. Niin mitenkäs tapahtui amerikkalaisten tulo espanjalaisen kulttuurin jo täysin omaksuneelle saarelle?
Sí, habían soldados españoles y había bueno como el gobierno que tenemos entonces como esto era de ellos.
Sí, sí.
Entonces el americano vino.
Jaha. Don Amaro sanoi, että kun amerikkalaiset tulivat tänne, ampuvat yli San Juanin, jossa hän sattui olemaan silloin, mutta ei pyrkineet tekemään mitään vahinkoa.
1898. Niin.
Ei pyrkineet tekemään mitään vahinkoa, vaan enemmän vaan pelottelemalla koittivat ottaa. Hän myös sanoi, että eivät nämä espanjalaiset sotilaat täällä pyrkineet tekemään vastarintaa. Jonkinlaista vastarintaa kyllä oli, joku semmoinen 7 tunnin taistelukin siellä kuului jolleen näillä, mutta hänen näkemänsä mukaan ei mitään sotatilaa ehtinyt syntyä.
Niin amerikkalaisten laivastahan oli siihen aikaan kovin ylivoimainen espanjalaisten täkäläisiin joukkoihin verrattuna.
Niin näyttää siis olleen semmoinen mielipide espanjalaisten keskuudessa, että taistelu on turhaa, koska ylivoima on paljon suuri. No niin, hän ei siis tiedä mistään taistelusta, mutta sikäli nyt on kuultu, niin se joukko, joka Guanikaan nousi etelärannikolle, niin kohtasi jonkun verran vastarintaa, muutaman tunnin verran sen jälkeen sota loppui. Ja amerikkalaiset ottivat vallan.
Näin helpolla amerikkalaiset saivat siis Puerto Ricon, joka tätä nykyään on heidän ainoa siirtomaansa. Mutta millaiset olivat olot vuosisadan vaihteessa noin kansanmiehen suulla?
Entonces no había reloj.
No había reloj, solo el sol.
El sol, desde que usted vía la claridad hasta que volvía curasí.
Don Amaro sanoi, että ainoa kello oli aurinko. Heti kun päivä valkeni, niin silloin oli aloitettava työ ja sitten iltaan saakka, kunnes tuli pimeä. Ja 25 senttiä sitä ansaitsi päivittäin. Jopa kuunkin valossa joutui työskentelemään ja jopa sunnuntainakin, vaikka sunnuntai yleensä oli vapaa päivä. Kovaa työtä ja vähän palkkaa.
Mutta mitäs tämä meidän kertojamme siihen aikaan teki?
Yo estaba trabajando, pero estaba trabajando alquilado con una señora vendiendo frituras.
Jaha.
Ajá, suplente por la calle.
Jaha. Hän oli siis kadulla myymässä jonkun rouvan toimeksiannosta, katumyyjänä. Niin, hän siis joutui olemaan 3 aamulla valmiina lähtöön. Ja tämä señora, joka oli leiponut näitä erilaisia leivonnaisia, antoi ne hänelle ja hän siinä 6 aikaan aamulla lähti niitä myymään ja sitten aina ilta myöhään saakka ja ansaitsi $4 kuukaudessa tästä työstä.
Niin tätä nykyään $4 vastaa 12 nykymarkkaa. Entä sitten vapaa-aikojen vietto tuohon aikaan?
Todella noissa kun 10...
Por 10 euros, daba 10 euros para ir bailando hasta el otro día.
10 sentillä sai tanssia koko yön ja hän on enemmän kitaran kanssa siellä ollut musikanttina, mutta joskus kun on tavannut kaverin, joka on osannut soittaa, niin hän on lainannut kitaran sille ja sitten itsekin tanssinut sen pitkin yhdessä.
Lo que se usaba entonces eran décima, cantal.
Jaha.
Sí, cantal décima. Eso era lo que se usaba.
Jaha.
Cantal décima.
Décima. ¿Qué es?
Se on semmoinen joku laulu, mitä niitä keksi omasta päästä.
Jaha.
Tässä Virkin perheen kouluikäinen tytär auttoi meitä saamaan selville tämän desima-käsitteen. Se on eräs laji Espanjan kaudelta olevia hivaralauluja, joita musikantit itse sepittivät eri aiheista, kuten yleensäkin vanha kansanmusiikki on syntynyt. Don Amado on tehnyt paljon näitä hivaralauluja, mutta kitara puuttui valitettavasti ja aidoin diivan eleen hän selitti, ettei voi esiintyä ilman kitaraa.
Don André kertoi, että hänellä on 36 lasta, Onko hänellä tietoa, paljonko hänellä on lapsenlapsia?
Y sabe usted cuántos nietos tiene.
Ja lapsenlapsenlapsia.
Eso no se suma. Los nietos que tengo yo no, no creo que no hay quien los apunte.
Sí.
Es más, tengo bisnieto en las primeras nenas que tuve.
Ah, sí. Hän arvelee, että ei ole ketään, joka pystyisi lukemaan. Sitä paitsi hän ei ole nähnytkään suurta osaa niistä, koska ne on hajannut ympäri maailman, taikka Yhdysvalloissa.
Tässä tulimmekin siihen ongelmaan, joka Puerto Ricon yhteydessä on muulle maailmalle tutuin. Ja se on Puerto Ricon nopea väestönkasvu, joka on aiheuttanut niin voimakkaan siirtolaisuuden, että suurin Puerto Ricolainen kaupunki ei ole suinkaan 400 000 San Juan, vaan New York, missä yksinomaan asuu yli 700 000 puertoriikolaista. Vaikka New Yorkissa asuu ihmisiä kaikista kansallisuuksista ja roduista, ovat maailmankaupungin puertoriikolaiset saaneet melkoista huomiota osakseen, eikä tämä suinkaan ole aina tapahtunut kaikkein positiivisimmalla tavalla. Varsin värikkään, mutta tietysti kovin romanttisen kuvan maailmankaupungin länsilaidan asukkaiden elämästä ja ajattelutavasta on antanut meillekin tunnettu West Side Story. Mutta mikä on saanut joka kolmannen puertoriikolaisen siirtymään kauniilta ja romanttiselta saareltaan, missä vuoden keskilämpö alavilla mailla on 25 lämpöastetta, kylmään ja alastamaan New Yorkiin tai muualle emämaahan? Vastaus on yksinkertaisesti löydettävissä liian suuresta väestöstä ja luonnonrikkauksien suhteen vallitsevasta köyhyydestä. Vielä nytkin asuu Puertoriikossa 650 ihmistä neliömailin alueella, maan vuoristoisuudesta huolimatta. Ja kuitenkin, nytkin maailman korkeimpiin kuuluva syntyväisyysprosentti on laskenut parin vuosikymmenen takaisesta vajaasta 4 nykyiseen reiluun 3. Tosin tässä on huomattava, että terveydenhoito-olosuhteiden kehittyessä kuolevaisuus on saman ajanjakson kuluessa laskenut melkein 3. Saaren joutuminen Yhdysvaltojen siirtomaaksi tietenkin lisäsi entisestään mahdollisuuksia siirtyä suurelle pohjoiselle mantereelle, missä elintaso on ollut aivan eri tasolla kuin kotisaarella, ja latinalaiselle luonteelle niin tärkeät huvitukset käden ulottuvilla. Ja ennen kaikkea työtä saatavissa. Sillä vaikka kansantulo asukasta kohti onkin vuodessa 2 vuosikymmenen kuluessa noussut 5-kertaiseksi, ja sitten aivan länsimaiselle tasolle, on työttömiä edelleenkin saarella yli 70 000, kun työvoiman kokonaismääräksi arvioidaan noin 630 000. 15 vuotta sitten aloitettiin saarella ensimmäisen itse valitun kuvernöörin Luis Muñoz Marinin johdolla hyvin tehokas operaatio suhteellisen itsenäisen aseman Yhdysvaltojen sisällä saaneen Puerto Ricon talouden kohottamiseksi ja työtilaisuuksien luomiseksi. Amerikkalaisille yhtiölle luvattiin ja luvataan edelleenkin 7-10 vuoteen kestäviä täydellisiä verovapauksia. Niille on jopa rakennettu tehtaita valmiiksi pääoman houkuttelemiseksi köyhään maahan. Tässä toiminnassa on menestetty niin hyvin, että saarella on nyt 800 tehdasta, jotka ovat syntyneet keskimäärin 2 uutta teollisuuslaitosta viikossa vauhtia. 110 000 uutta työpaikkaa on sitten saatu aikaan. Turismia ryhdyttiin tehokkaasti tukemaan niin, että amerikkalaisia vierailee vuosittain jo 400 000, tuoden mukanaan lähes 70 miljoonaa dollaria. Koulujen määrä on 2-kertaistunut. Mutta mikä on tulos? Elintaso on noussut samaa vauhtia kuin edellä mainittu kansantulokin saaren teollistuessa, mutta yhä saa suurin työntekijäryhmä elantonsa maataloudesta, jota harjoitetaan liian vanhanaikaisin menetelmin ja siten vähän tuottavasti. Mutta toisaalta myöskin maaseudun miehet istuskelevat yhä mieluummin vuoristokapakoissaan valkean romminsa seurassa, katselevat kukkotappeluitaan ja suorittavat pikkuaskareitaan tuottoisamman työn sijasta. Mutta ilma on lämmin, luonto niin rehevää, että leipänsä saa suhteellisen helposti, ja on niin mukava vetelehtiä vähän kitaraa näppäillen ja lauluja lauleskellen. Lämmin ilmasto ja kai osittain siitä johtuen hiukan flegmaattinen kansanluonne asettaakin talouden edistämistoiminnalle ja kansan opettamistyölle omat esteensä. Mutta näitä esteitä pyritään tietoisesti ja harkitusti poistamaan. Kanssani samoihin aikoihin Puerto Ricossa vierailut toimittaja Erkki Ojanen kertoo, miten hallitus pyrkii lisäämään kansan omatoimisuutta opetusalalla.
Parhaimmaksi tavaksi on osoittautunut elokuvaryhmän lähettäminen Vuoristokansan luo näyttämään propagandafilmejä, jotka on valmistettu erikoisesti tätä tarkoitusta varten. Filmit tehdään Saaren Education Instituutin toimesta ja näyttelijöinä niissä käytetään itse alkuasukkaita. Olin kerran tilaisuudessa katselemaan tällaista filmiä sen aidossa esittämisympäristössä. Elokuvaryhmä oli saapunut Vuoristoon ja sana pantiin kiertämään näytännöstä. Puertoriikkolaisia tuli ryhmissä ja yksitellen pienelle aukiolle erään vaatimattoman asumuksen edustalle. Heitä tuli pitkän päivätyön jälkeen suurilta sokeri- ja tupakkaviljelmiltään, väsyneen näköisiä, perin vaatimattomasti pukeutuneita ihmisiä, jotka täällä kerääntyvät äänekkäästi keskustellen elokuvaprojektorin ympärille. Valkokangas asetettiin aukion keskelle ja siinä illan pimeydessä katseli hiljentynyt joukko elokuvaa Vuoriston pojasta, joka joutui vastaanottamaan rukkaset lemmityltään, koskapa tämä ei halunnut ottaa puolisokseen luku- ja kirjoitustaidotonta miestä. Mutta poika päätti näyttää tytölleen ja ryhtyi omalla kotiseudullaan puuhaamaan koulun perustamista. Se oli perään antamatonta mieltä vaativaa työtä, sillä monet tovereista halusivat mieluummin vaillella pientä harmonikkaa soitella vuoristopoluilla, kuin kuluttaa aikaansa koulussa. Mutta lopulta kuitenkin veilujaa tahto voittoon ja kylään saatiin koulu ja myöskin opettaja. Ja tarina päättyy tietysti onnellisesti, niinhän oli tarkoituskin. Ja kun elokuvaesityksen jälkeen katselin tuota pienelle aukiolle kokoontunutta tummaa joukkoa, niin tuntuupa siltä, kuin olisi edessäni ollut ensimmäisen kerran koulun ovella seisova lapsiryhmä, joka silmät innosta säteilen halusi lähteä sekin opintielle.
Tämänhetkinen tilanne Puertoriikossa on monessakin mielessä varsin mielenkiintoinen, sillä lähiaikoina pitäisi tapahtua jo vuoden päivät puhutun kansanäänestyksen. Tämän amerikkalaisten uuden tyyppiseksi valtioksi ja Yhdysvaltoihin assosioituneeksi vapaavaltioksi nimittämän saaren asemasta emämaahan nähden. Nykyinen valtionmuoto, joka perustuu 11 vuotta sitten saaren asukkaiden hyväksymään ja Washingtonin ratifioimaan perustuslakiin, on käynyt näet hiukan vanhanaikaiseksi. Ja on sekä maata 14 vuoden ajan kansan valitsemana kuvernöörinä hallinneen demokraattisen puolueen johtajan Luis Muñoz Marinin, että latinalaisen Amerikan silmissä mainittaan kohentamaan pyrkivän Yhdysvaltojen johdon intressissä hoitaa Puerto Rico-kysymys niin hienovaraisesti ja harkitusti kuin suinkin mahdollista. Nykyinen kuvernöörihän on voimassa olevan perustuslain luoja, joka sillä takasi samalla Yhdysvalloille kansansa lojaalisuuden emämaahan nähden, että toisaalta turvallisen ja nopean taloudellisen kehityksen omassa maassaan, Washingtonin tuen turvin. On siis ymmärrettävää, että Muñoz Marín haluaa huolellisesti valmistella kansanäänestystä, vaikka itsenäisyyttä vaativa puolue määrällisesti onkin nykyään pieni. Niin, kuten on jo todettu, Puerto Rico on Yhdysvaltojen ainoa siirtomaa ja siten koko maailman silmätikku. Mutta mikä on tämän saaren tulevaisuus? Tällä hetkellähän puertoriikolaiset valitsevat kuvernöörinsä ja parlamenttinsa itse, mutta eivät saa osallistua koko Yhdysvaltoja koskeviin liittovaltion vaaleihin. Eivätkä siten myöskään Yhdysvaltain kongressin työhön. Edelleen he säästyvät liittovaltion veroilta, mutta heillä ei myöskään ole mitään mahdollisuuksia oman ulkopolitiikan aikaansaamiseen. Yhdysvaltain armeija suojelee Puerto Ricoa, jonka asukkaat taas ovat vastaavasti asevelvollisia. Puerto Ricolla ei ole osavaltioiden oikeuksia, ja sen lait eivät myöskään saa olla ristiriidassa liittovaltion lakien kanssa. Raha ja posti ovat yhteiset. Ja mikä on Yhdysvaltojen kannalta erittäin merkittävää, koululaitos on ainakin käytännössä emämaan kontrollin alainen. Tulevassa kansanäänestyksessä on puertoriikalaisilla valittavanaan kolme vaihtoehtoa. Täysi itsenäisyys, osavaltion asema tai nykyinen tilanne saaren oikeuksia hiukan laajentain. Viimeisen vaihtoehdon voitto on todennäköinen, vaikka monet toivovatkin itsenäisempää asemaa esimerkiksi osavaltiona. Tämä muutos ei käytännössä niinkään paljon vapautta lisäisi, ja toisaalta pidetään epätodennäköisenä, että arvonsa tunteva kongressi myöntäisikään pikkusaarelle osavaltion asemaa. Sitten on muistettava se tavaton taloudellinen nousu, joka Yhdysvaltojen tuen avulla on saatu aikaan, ja puertoriikalaiset kyllä pitävät dollareista. Eri asia on, että heidän saarensa luultavasti saisi itsenäisenäkin dollariapua, vaikkeivät amerikkalaiset sitä tietenkään etukäteen myönnä. Suuri osa tapaamistani puertoriikalaisista totesi, että he haluaisivat kyllä maansa itsenäistyvän, mutta että taloudelliset edellytykset siihen toistaiseksi puuttuvat. Tuohon voin kyllä huomauttaa muilla Karibianmeren itsenäisillä saarilla, Kuubaa lukunottamatta vierailtuani, että näillä missään ei kansantulohenkeä kohtaan ole läheskään niin korkea kuin Puerto Ricon 2000 nykymarkkaa vuodessa henkilöä kohti. Ei edes öljyrikkaassa Trinidadissa, toisesta viime elokuussa itsenäistyneestä saaresta Jamaikasta puhumattakaan. Toistaiseksi Washington on hoitanut Puerto Rico pulmansa taitavasti, mikä on ollut mahdollista dollareiden taitavasti johdetun julkisen sanan ja koululaitoksen avulla suoritetun propagandatoiminnan ansiota. Mutta millaiseksi Puerto Ricon tulevaisuus muodostuu, siihen vaikuttanee ratkaisevasti kehitys koko latinalaisessa Amerikassa.